Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije izdvajamo neke od najvažnijih vijesti dana. Četvrtak je 19. novembar 2009. godine. U Živinicama pucano u načelnika opštine Hasana Muratovića. Upravni odbor Savjeta za provođenje mira završio dvodnevno zasjedanje. Visoki predstavnik Valentin Incko upravo prenosi zaključke sa sastanka. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić u oproštajnoj posjeti Bosni i Hercegovini poručio:
mi smo riješili pitanje kada je trebalo usuglasiti stavove o gradnji Pelješkog mosta. Nismo riješili imovinsko-pravna pitanja. Nismo riješili pitanje granica. A to sve se može popraviti uz dobru volju jedne i druge strane.
U Beogradu sahranjen patrijarh srpski Pavle, od kojeg se između ostalih oprostio i predsjednik Srbije Boris Tadić.
Vjerujem da delim mišljenje građana Srbije izražavajući zahvalnost njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu, što je uvek postojao i što postoji ispred svih nas, svojim delom i svojim rečima, da uvek budemo ljudi i da nikada na zlo drugih ne odgovorimo zlom u sebi.
Produžen mandat međunarodnih vojnih snaga u Bosni i Hercegovini do novembra naredne godine. U nenajavljenu posjetu Bosni i Hercegovini doputovao direktor FBI-a Robert Miller. 25. novembar u Federaciji neradni dan. U Hrvatskoj prvi službeni dan izborne kampanje za novog predsjednika. Najmanje 14 osoba poginulo u samoubilačkom napadu na sjeveru Pakistana. Prije najavljenih i drugih tema, opširni pregled događaja dana koje je pripremio Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hasan Muratović, načelnik Živinica, ranjen je danas u pucnjavi u vlastitoj kancelariji. Trenutno je u tuzlanskoj bolnici, a ljekari smatraju kako njegov život nije u pitanju, mada se povrede smatraju teškim. U Sarajevu drugi dan zasjeda Upravni odbor Vijeća za provođenje mira. Na dnevnom redu su mjere kojim se obezbjeđuje puno poštivanje Dejtonskog sporazuma. O zaključcima današnjeg zasjedanja novinari će obavijesti visoki predstavnik Valentin Incko na preskonferenciji koja je u toku. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić započeo je danas dvodnevnu oproštajnu posjetu Bosni i Hercegovini. U toku dana on se sastao sa predsjedavajućim i članom predsjedništva BiH Željkom Komšićem i Harisom Silajđićem. Domaćini su izrazili očekivanje kako će Hrvatska pružiti podršku Bosni i Hercegovini na putu prema Europskoj uniji i NATO savezu. Najavljen je Mesićev susret sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom. Dvodnevni regionalni ekonomski forum za jugoistočnu Europu započeo je u Sarajevu pod pokroviteljstvom državnog predsjedništva. Na forumu, koji je inače nevladina inicijativa koja okuplja predstavnike vodećih kompanija jugoistočne Europe, učešće su najavili predsjednici Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Srbije, Albanije i Bosne i Hercegovine. Savjet bezbjednosti produžio je na godinu dana mandat mirovnoj misiji Europske unije u BiH. Odluka je uslijedila dan nakon što je stručnjak za ljudska prava UN-a upozorio da politički sporovi blokiraju povratak više od 117.000 ljudi izbjeglih tokom rata. Savjet bezbjednosti istakao je kako sveobuhvatan i koordinirani povratak izbjeglica i prognanika širom regije ostaje ključni za trajni mir. Patrijarh srpski Pavle sahranjen je u manastiru Rakovica kod Beograda. Sahrani su prisustvovali svi episkopi Srpske pravoslavne crkve i državni vrh Srbije, predsjednik Tadić, premijer Mirko Cvetković i predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. Bio je prisutan i politički vrh Republike Srpske. Sahrana je obavljena bez prisustva kamera i bez prenosa na televiziji. U Hrvatskoj su i službeno počele izborne kampanje za novog predsjednika ili predsjednicu države. Kampanja će trajati do 25. decembra, a učestvuje 12 kandidata. Europska unija održava posebni summit na kome bi trebalo biti izabrani predsjednik Unije i šef diplomatije, mjesta koja su definisana Lisabonskim sporazumom. Američki predsjednik Barack Obama, koji se nalazi u posjeti Južnoj Koreji, danas je rekao da su Sjedinjene Države i saveznici počeli razgovore o posljedicama iranske odluke da prihvati UN-ov plan o spornom nuklearnom programu. Tri osobe su poginule nešto prije podneva na autoputu Beograd-Niš. U srbijanskom MUP-u rekli su da se nesreća dogodila kad je automobil Mercedes sa crnogorskim registarskim tablicama udario u cisternu na autoputu. Najmanje 14 osoba poginulo je u samoubilačkom napadu ispred Palate pravde u Pešavaru na sjeveru zapadu Pakistana. Ovo je osmi napad u ovom gradu za posljednjih mjesec dana. Vrijeme će i sutra biti slično današnjem, dakle pretežno sunčano. Jutarnje temperature uglavnom između 2 i 7 na jugu do 12, a najviše dnevne između 14 i 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti slijedi na kraju današnje emisije. Sada javljanja izvještaja naših reportera. Upravni odbor Savjeta za provođenje mira u Bosni i Hercegovini završio je danas dvodnevno zasjedanje. U toku je konferencija za novinare na kojoj visoki predstavnik Valentin Incko prenosi zaključke sa sastanka odakle se javlja Milad Obradović. Milade, kakvi su zaključci dvodnevnog zasjedanja?
Evo, ova konferencija za novinare još uvijek traje. Glavno visoki predstavnik Valentin Incko iznio zaključke koje su jednoglasno usvojeni. Prvo, predstavnički političari nisu uspjeli 5 ciljeva koji su neophodni za tranziciju ureda visokog predstavnika. Zbog neuspjeha u ispunjavanju 5 ciljeva, Vijeće za implementaciju mira nije razmatralo tranziciju ureda visokog predstavnika u ureda specijalnog predstavnika. Kao pozitivne stvari, izbrojeno su popis imovine i bezvizni režim. Za popis državne i vojne imovine, Vijeće za implementaciju mira je prehvalilo ured visokog predstavnika, zapravo njegovom cijelom informacija. Nisu taj posao ugodili skoro do kraja. Jedinim ostaje da porazmeniti informacije iz jednog ureda koje je do sada odgovaralo sa izdavanjem potrebnih dozvola. Kada je riječ o procesu ustavnih promjena, Vijeće za implementaciju mira je naglasio da je potrebno da se to riješi i da je na BiH političarima da to urade. I za grad Mostar, Vijeće za implementaciju mira je zatražilo visokog predstavnika Valentina Incka da se posveti rješenju ovoga pitanja. Znači, to bilo kad se sa ovog presa, s tim da je najmanje znači 24. i 25. februara 2010. biti sljedeći sastanak Vijeća za implementaciju mira.
Hvala Miladu Obradoviću sa konferencije za novinara iz Kancelarije visokog predstavnika u Sarajevu. A u dvodnevnu posjetu, oproštajnu posjetu Bosni i Hercegovini doputovao je hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. U nizu susreta Mesić se prvo sastao s predsjedavajućim i članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem i Harisom Sileđićem. Komšić i Sileđić zatražili su da Hrvatska da podršku Bosni i Hercegovini na putu prema Evropskoj uniji i NATO savezu. Bilježi Đedana Karevelović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i član aktivnog šefa države Haris Silajdžić zahvalili su hrvatskom predsjedniku Stjepanu Mesiću na njegovom prijateljskom odnosu prema Bosni i Hercegovini. Komšić i Silajdžić su ocijenili da je dolaskom Mesića na mjesto predsjednika Hrvatske došlo do pozitivne promjene u odnosima između dvije države. Predsjedavajući Željko Komšić:
zamolili smo podršku Republike Hrvatske i to u smislu da sve ono što jeste opredjeljenje Bosne i Hercegovine ka NATO savezu i punopravnom članstvu u NATO-u jednostavno se ne veže za trenutne političke procese, odnosno takozvane butmirske pregovore.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić kaže da je hrvatski predsjednik svojim djelovanjem slao poruku da je udružena Europa katalizator ujedinjenja balkanskog prostora, ali i mogućnost realizovanja svih u okviru tog prostora bez obzira na naciju, vjeru i kulturu. Na tom putu, ističe Silajdžić, prepreka su retrogradne snage koje vjeruju u projekte koji su poraženi vojno, politički i moralno.
Sada je ovo moj komentar, a to je da se pokazalo da su ustupci tim retrogradnim snagama instrument za odgađanje priključenja ovog prostora i uključenje ovog prostora kompletnog u Europsku uniju i europeizaciju prostora.
Za razliku od svojih domaćina koji su odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske ocijenili dobrim, predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić u prvi plan je stavio neriješena pitanja između dvije zemlje. On je rekao da se ti odnosi ne razvijaju u smjeru koji bi bio u interesu obje države. Prema njegovim riječima, činjenica je da već više od 2,5 godine nije održana sjednica međudržavnog vijeća, što znači da postoje određeni nesporazumi koje bi trebalo što prije razriješiti.
Mi smo riješili pitanje kada je trebalo usuglasiti stavove o gradnji Pelješkog mosta. Nismo riješili imovinsko-pravna pitanja. Nismo riješili pitanje granica. A to sve se može popraviti uz dobru volju jedne i druge strane.
Hrvatski predsjednik je istakao i da ga zabrinjava što postoje snage koje misle, kako je rekao, da arhitektura ovih prostora nije završena i da postoje šanse za ostvarivanje ciljeva koji nisu ostvareni ratom. Mesić ističe da Europa i svijet imaju jasan stav kada je o tome riječ, a to je da promjene arhitekture neće biti, te da se mora uspostaviti saradnja cijele regije. Predsjednik Hrvatske je apelovao na sve snage, ne samo u Bosni i Hercegovini, već u cijeloj regiji, da se bore za ulazak u Europsku uniju, da otvore svoje granice i kroz europske mehanizme utvrde regulativu koja će se primjenjivati u udruženoj Europi kao jedinstvo različitosti. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Beogradu je danas sahranjen patrijarh srpski Pavle. Patrijarh je po sopstvenoj želji sahranjen na groblju manastira Rakovica. U pogrebnoj povorci koja se kretala od saborne crkve do hrama Svetog Save je prema procjenama policije bilo oko 200.000 ljudi. Povorku su predvodili crkveni velikodostojnici, a njoj su bili državni zvaničnici, strane crkvene, vjerske i državne delegacije. Iz Beograda se javlja Ljudmila Cvetković.
Pogrebna povorka sa otvorenim kovčegom sa telom patrijarha Pavla prošla je centralnim gradskim ulicama u molitvenoj tišini na putu do hrama Svetog Save gdje je održano opelo. Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije poručio je da je patrijarh Pavle sveti starac probudio skrivenu dobrotu, čovjekoljublje, bogoljublje i bratoljublje u ljudima koji su ga ovih dana na Odru prepoznali kao svog najrođenijeg.
Kad se čovjek rodi, cijel svijet se raduje, a samo on plače. Ali treba živjeti tako da kad se on upokoji, cijel svijet plače, a samo se on raduje. Znao je i saglasno tome živio da se zlo u drugima ne liječi i ne može izliječiti svojim zlom. Istom ljubavlju je volio svoj Bogom povjereni narod i svaki drugi narod. On nikad ne povlađuje ni svojim ni tuđim strastima, zabludama i samoljublju.
U oproštajnim govorima najviše se isticao način na koji je patrijarh živeo, njegova skromnost, poštovanje i ugled koji ima u srpskom narodu. Vaseljanski patrijarh Vartolomej u patrijarhu Pavlu vidi dostojnog nasljednika Svetog Save.
O agiotatos arhijepiskopos Pekiju, mitropolitis Veligradiju.
Čak i oni koji stoje izvan crkve shvatali su da imaju posla sa ličnošću neobičnom, sa čovjekom druge mere, drugačije kvaliteta, i poštovali su ga čak i kada se njihova gledišta nisu podudarala sa njegovim stavovima, koju je vratio u naručje puno ljubavi, naručje srpske patrijaršije. Nažalost, nije imao sreće da doživi analogan srećan završetak i drugog raskola crkve sa sedištem u Skoplju.
Pored crkvenih velikodostojnika, od patrijarha se oprostio i predsjednik Srbije Boris Tadić, podsjećajući na njegove reči.
Vjerujem da delim mišljenje građana Srbije, izražavajući zahvalnost njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu, što je uvek postojao i što postoji ispred svih nas, svojim delom i svojim rečima, da uvek budemo ljudi i da nikada na zlo drugih ne odgovorimo zlom u sebi. Pokoj duši patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Povodom sahrane patrijarha Pavla u Republici Srpskoj i u distriktu Brčko je proglašen dan žalosti i neradni dan. Sahrani patrijarha Pavla u Beogradu prisustvovali su zvaničnici iz Republike Srpske, veliki broj građana za koje je besplatan prevoz do Beograda obezbijedila vlada ovog entiteta. Slušamo Milorada Milojevića.
Ne rade entitetske institucije, organi lokalnih samouprava te javna preduzeća i ustanove. Sahrani patrijarha Pavla u Beogradu prisustuju i zvaničnici Republike Srpske te srpski predstavnici u institucijama Bosne i Hercegovine, na čelu sa srpskim članom BH predsjedništva Nebojšom Radmanovićem i predsjedavajućim savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikolom Špirićem. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik, koji se sa ostalim zvaničnicima poklonio pred odrom patrijarha, kazao je da je velika tuga zbog odlaska Pavla.
Tugu koju danas i ovih dana dijelim sa srpskim narodom i svim vjerujućim ljudima pravoslavne vjere, svim drugim građanima koji su bojili čine i djela patrijarha Pavla, danas i ovih dana tužni. Impozantan je broj ljudi koji su odali počast na ovaj način. To govori o tome i daje poruku svima nama, pa i političarima, da jedna blagost, jedno poštenje u životu apsolutno mogu da imaju podršku, kao što je to činio i radio sam pokojni patrijarh.
Iz većine gradova u Republici Srpskoj tokom noći i jutra organizovan je i besplatan prevoz za sve građane koji žele da prisustvuju sahrani patrijarha Pavla. Zaključkom vlade Republike Srpske određeno je da su organi obavezni da istaknu zastave na pola koplja, te da se otkaže zakažu svi sportski događaji i kulturne manifestacije, a da se do kraja godine nadoknadi neradni dan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Živinicama je danas teško ranjen načelnik te opštine Hasan Muratović. Jedan od nezadovoljnih građana došao je naoružan u zgradu opštine gdje je pucao u Muratovića koji je smješten u klinički centar u Tuzli, javlja Maja Nikolić.
Danas oko 13 sati u zgradi općine Živinice teško je ranjen načelnik općine Hasan Muratović, Mirale Malkić, glasnogovornik MUP-a Tuzlanskog kantona.
U službenim prostorijama općine Živinice došlo je do upotrebe vatrenog oružja od strane Erhema Šarana rođenog 1952. godine iz Živinica, koji je ovom prilikom izdao više hitaca prema načelniku općine gospodinu Hasanu Muratoviću, koji je ovom prilikom zadobio dvije prosljedne rane u predjelu donjeg i gornjeg ekstremiteta. Tačnije, u pitanju je lijeva ruka i lijeva noga.
Muratović je hitno prebačen na Univerzitetski klinički centar Tuzla, a o njegovom trenutačnom stanju govori glasnogovornica Amra Odobašić.
Pacijent HM primljen je u Univerzitetski klinički centar Tuzla. Opšteg je stabilnog stanja, povrede iako su teške ne ugrožavaju život.
59-godišnji Edhem Šaram iz Živinica na ovaj potez se odlučio jer je nezadovoljan najavom rušenja njegovog poslovnog objekta u užem centru grada, koji je navodno bespravno izgrađen, a koji on pokušava već duže vrijeme legalizirati. Nakon pucnjave Šaram je mirno izašao iz grade općine, uputio se u nepoznatom pravcu. Policija ga je ubrzo presrela i uhitila. Za Radio Slobodna Evropa iz Živinica, Maja Nikolić.
Petnaest sati i 16 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Upravni odbor Savjeta za provođenje mira završio odvodnjeno zasjedanje u Sarajevu, gdje predstavnik Valentin Incko prenosi zaključke sastanka. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić u oproštajnoj dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. U Beogradu sahranjen patrijarh Srpske pravoslavne crkve gospodin Pavle. Produžen mandat međunarodnih vojnih snaga u Bosni i Hercegovini do naredne godine. U Hrvatskoj prvi službeni dan izborne kampanje za novog predsjednika. Najmanje 14 osoba poginulo u samoubilačkom napadu u Pakistanu.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo. Šta može očekivati Niko Lozančić, koji se nije odazvao na saslušanje suda u Zagrebu zbog nelegalnog korištenja vojne penzije?
Može ići ili dovedbeni nalog, ili sa može ići i redovan poziv još jedan put.
Šta je pokazalo istraživanje o etničkoj distanci u Bosni i Hercegovini?
Bošnjaci najviše prihvataju Hrvate, potom Srbe, ali se etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima povećala u odnosu na 2002. godinu.
Ali prije najavljenog, nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Lideri Europske unije sastaju se večeras da bi odlučili ko će biti prvi predsjednik i ministar vanjskih poslova. Uprkos nastojanjima da se postigne konsenzus o kandidatima za vodeće funkcije u posljednjim satima uoči samita, Europska 27-orka ostaje duboko podijeljena. U studiju u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Predsjedavajući Europskom unijom, švedski premijer Fredrik Reinfeldt izgubio je nadu nakon dve runde konsultacija sa liderima 27 članica da je moguć konsenzus o izboru čelnih ljudi Unije pre večerašnjeg samita. On je u sredu istakao da proces odlučivanja može trajati nekoliko sati, možda čak i celu noć. Kako ističu Briselu, 8 od 27 članica Europske unije ne otkrivaju svoje karte, tako da je veoma teško predvidjeti ishod glasanja. To znači da će ovo biti najneizvesniji samit nakon neuspjelo dvodnevnog nastojanja da se izabere predsjednik Europske komisije u junu 2004. Za sada kao kandidati za predsjednika Unije figuriraju belgijski premijer Herman Van Rompuy i bivši britanski premijer Tony Blair, koga London i dalje podržava, uprkos rezervama Njemačke i Francuske. Istovremeno protivnici izbora Rompuya dovode u pitanje njegovu političku snagu i sposobnost okupljanja članica Unije oko zajedničkih ciljeva. Njemački ambasador u Belgiji je prema pisanju briselske štampe izjavio da kancelarka Angela Merkel podržava izbor Rompuya, inače poznatog i kao pisca haiku poezije, ali diplomate ocenjuju da izjava pomenutog ambasadora ne može biti pouzdana najava stvarnog stava Berlina. Angela Merkel izjavila u sredu da je optimista da će biti postignut sporazum. Jedino mogu da kažem da će Njemačka i Francuska glasati istovetno, a ne jedna protiv druge, naglasila je Merkelova. Ukoliko se ne postigne kompromis, odnosno izabere jedan od njih dvojice, pominje se mogućnost trećeg kandidata, kao što su holandski premijer Jan Peter Balkenende, bivša predsjednica Latvije Vaira Vi Ulrike Freiberga, zatim bivši predsjednik Finske Matti Ahtisaari. Neizvjestan je izbor šefa diplomatije Europske unije nakon odustajanja britanskog ministra inostranih poslova Davida Milibanda. Kao kandidati se pominju bivši italijanski premijer Massimo D'Alema, europski komesar za proširenje Olli Rehn i španski ministar inostranih poslova Miguel Angel Moratinos, koji je objavio kandidaturu u utorak.
U Sarajevu je danas počeo odvodneni regionalni ekonomski forum za jugoistočnu Europu koji će ukupiti predsjednike država bivše Jugoslavije, Bugarske, Rumunije i Albanije. Prvog dana foruma svoja iskustva o lokalnoj samoupravi u uslovima ekonomske krize podijelili su gradonačelnici regiona, izvještava Mirna Sadiković.
Lokalne zajednice najviše su pogođene krizom. Znatno smanjenje proračuna zbog globalne ekonomske krize gradovima regije ne ostavlja mnogo prostora za investiranje. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen navodi kako je ovom gradu budžet znatno smanjen, što smanjuje i izglede da se planirane aktivnosti oko obnove značajnih objekata i izgradnje novih, ali i razvoja turizma realizuju. No, trebalo bi pronaći i druge načine finansiranja, smatra Behmen.
Kapitalna ulaganja su bit i izlaska iz ekonomske krize, ne samo u infrastrukturu, nego EU. Sad se sve više i više Europska banka za obnovu i razvoj i Europska investiciona banka okreće ne samo infrastrukturnim projektima, nego i sadržajima kao što je turizam itd.
Gradonačelnik Podgorice Mijomir Mugoš smatra da se gradske uprave trebaju agresivnije boriti da namaknu sredstva kako bi se gradovi mogli i dalje razvijati.
Glavni brat Podgorica, pored odnosa koji uspostavljamo sa gradovima i sa regijama, imamo recimo ugovor sa američkom državom Maryland. Imamo sporazum u saradnji, sa njima smo otvorili kancelariju jednu u Podgorici, nakon toga je krenula inicijativa države, pa je otvorena privredna komora u Americi i to je jedna zdrava kompeticija. Dakle, apsolutno treba biti agresivan što više.
Zamjenik gradonačelnika Banja Luke Jasmin Kornić kaže kako je saradnja gradova u regiji jedan od načina prevazilaženja krize.
Mi imamo vrlo slične zajedničke probleme, što znači da smo stalno usmjereni na jedne na druge. Spomenuo bih da postoje mnoge asocijacije u koje su mnogi naši gradovi uključeni i mi se nadamo da će to sve skupa svakim danom, što kažu, u svakom pogledu davati neke bolje i pozitivnije efekte.
Ne samo lokalne zajednice, nego i viši nivoi vlasti trebalo bi da naprave strategije saradnje u ova krizna vremena, kaže ekonomska ekspertica Azra Hadži Ahmetović. Hadži Ahmetović dodaje da krizu treba iskoristiti kako bi se pokazalo međunarodnoj zajednici da je ovaj region spreman za saradnju i u okviru Evropske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Jedan od visokih funkcionera Hrvatske demokratske zajednice i zamjenik predsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine Niko Lozančić nije se odazvao na poziv suda u Zagrebu gdje je protiv njega podnesena krivična prijava za nelegalno korištenje hrvatske vojne penzije. Hoće li Lozančić ipak morati vratiti nelegalno stečeni novac, istraživala Tina Jelin.
Draga sutkinjo, vrlo rado bi se odazvao vašem pozivu, ali to ne bi bilo primjereno. Tako započinje pismo upućeno sutkinji Općinskog kaznenog suda Nikola Lozančić, kojeg se tereti da je u zadnjih 9 godina primio više od 600.000 kuna, odnosno oko 120.000 maraka invalidske penzije u Hrvatskoj, iako je u Bosni i Hercegovini zastupnik parlamentarne skupštine. Sutkinja je Lozančiću poslala poziv na kućnu adresu u Kaknju, što je Lozančić nazvao neprimjerenim, zahtijevajući da mu se sud obraća preko diplomatskog kanala. Marina Šlaković iz Ureda za informisanje suda o pismu nije željela govoriti, rekavši kako će uskoro biti zakazana nova rasprava, ne isključujući nemogućnost raspisivanja dovedbenog naloga.
Znate da je bilo odgoda, jer dakle, okrivljenik nije pristupio, može ići ili dovedbeni nalog, ili može ići i redovan poziv još jedan.
Lozančić je 3. maja 1999. kao vojni osiguranik stekao pravo na invalidsku penziju Republike Hrvatske od 5.250 kuna mjesečno, što je oko 1.400 maraka. Nakon što je postao zastupnik u parlamentarnoj skupštini, stekao je osiguranje i po zakonu izgubio pravo na isplatu penzije u Hrvatskoj. Filip Dugimović, glasnogovornik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Generalno gledajući, korisnik mirovine ne može biti osiguranik, odnosno ne može primati plaću i ostvarivati prava, odnosno i dobivati mirovinu.
Dok Lozančić u pismu Općinskom sudu upozorava da prisilno doveđenje u Hrvatsku u njegovom slučaju ne bi bilo primjereno, Šefik Džaferović, predsjedavajući Ustavno-pravne komisije Bosne i Hercegovine, pojašnjava:
parlamentarci imaju imunitet samo za radnju koja je učinjena u okviru njihove dužnosti, dakle sve drugo je izvan imuniteta.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U Banja Luci je danas predstavljeno istraživanje pod nazivom Etnička distanca i autostereotipi građana Bosne i Hercegovine. Šta je pokazalo ovo istraživanje, bilježi Erdogan Katana.
Autor istraživanja Srđan Puhalo naglasio je da je u Bosni i Hercegovini zabrinjavajuće stanje i da se nepovjerenje između Srba, Hrvata i Bošnjaka od 2002. godine povećalo. To pokazuju i samo neki dijelovi ovog istraživanja.
Etnička distanca raste kako odnosi postaju intimniji. Znači, najviše prihvataju da neko stalno živi u njihovoj državi, a najmanje recimo prihvataju da stupe u brak sa pripadnikom nekog drugog naroda.
Nijedan od konstitutivnih naroda ne prihvata da mu pripadnik drugog naroda bude šef, što, kako kaže Puhalo, dovoljno govori o nepovjerenju koje vlada u zemlji.
Mogućnost da bilo ko upravlja vašim životima, a da je pripadnik druge etničke grupe, je nešto što se veoma odbacuje i čega se ljudi u Bosni i Hercegovini boje.
Prema riječima Puhala, zanimljivo je da je došlo do približavanja između Srba i Hrvata posljednjih godina, dok je kod Bošnjaka povećana etnička distanca u odnosu prema Srbima i Hrvatima u odnosu na istraživanje iz 2002. godine.
Bošnjaci najviše prihvataju Hrvate, potom Srbe, ali se etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima povećala u odnosu na 2002. godinu. Srbi najviše prihvaćaju odnose sa Hrvatima, potom Bošnjacima, negdje pokazuju se da su Hrvati najprihvatljiviji i za Srbe i za Bošnjake i oni su neka, ajde da kažem, ta kopča koja je prihvatljiva za ova dva naroda i možda su oni ključni faktor za opstanak ili funkcionisanje BiH.
Kada su u pitanju stereotipi, i Srbi i Hrvati i Bošnjaci imaju nekritički odnos, odnosno idealiziraju sliku o svom narodu, dok ne vjeruju drugim narodima.
Zaključke o drugim narodima najčešće donosimo na osnovu iskustva u proteklom ratu, i opet kažem, iako je od toga prošlo evo 16 godina, i to je najviše izraženo kod Bošnjaka, potom Hrvata i Srba.
Teza da su građani Bosne i Hercegovine više spremni da žive jedni pored drugih, a ne jedni s drugim, ovim istraživanjem je još jednom potvrđena, što bi trebalo da zabrine sve one koji vode Bosnu i Hercegovinu i brinu o njoj, zaključio je Puhalo. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na kraju o kulturi. Večeras u Sarajevu počinje jubilarna peta sedmica češkog filma. Šta se može očekivati, slušamo od Zvjezdana Živkovića.
Malu filmsku smotru će otvoriti Ostvarenje seoski učitelj, režisera Bogdana Slame, koji je dobitnik najznačajnijih nagrada u Češkoj i Evropi tokom 2008. godine. Tomaš Sunjog, ambasador Češke republike u Bosni i Hercegovini.
Odabrali smo nekoliko novih filmova koji su se pokazali uspješnim u Češkoj republici, a pokupili su i brojna međunarodna priznanja. Stoga vjerujemo da smo odabrali neka od najboljih filmskih ostvarenja koja želimo predstaviti ovdašnjoj publici.
Misija sedmice češkog filma jeste promocija kulturnih vrijednosti Češke republike kroz filmsku umjetnost, kaže ambasador Tomaš Sunjog.
Vjerujemo da su kultura kao i filmska industrija stvari kojima se Česi ponose. Razvijena nam je tradicija snimanja filmova još s početka 20. vijeka. Također imamo tradiciju da većina studenata iz regiona studira u Češkoj, a tu su i studenti iz Bosne i Hercegovine koji su se školovali na čuvenoj filmskoj akademiji u Pragu. Smatram da je češki film nešto što je ovdje poznato, tako da je to najbolji način prezentacije Češke republike.
Nakon Sarajeva, sedmica češkog filma se seli u Mostar, a zatim u Banja Luku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
I na samom kraju još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Budo Vukobrat.
Valentin Linsko poslije zasjedanja PIK-a obavijesio novinare da se nisu stekli uslovi za zatvaranje OHR-a. Ljekari kažu kako život živiničkog načelnika Hasana Muratovića nije ugrožen. U Muratovića je danas pucano u njegovoj kancelariji. Željko Komšić i Haris Ilajđić od odlazećeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića zatražili podršku u procesu euroatlantskih integracija. Zamjenik ministra bezbjednosti BiH Mijo Krešić i direktor američkog FBI-a Robert Miller razgovarali o borbi protiv terorizma i kriminala. Patrijarh srpski Pavle sahranjen u Rakovici kod Beograda. U Hrvatskoj zvanično 12 kandidata krenulo u utrku za predsjedničkom foteljom. Predsjednika kao i šefa diplomatije na posebnom sabitu bira je Europska unija. Dani Stanović izabran je za ambasadora europskog filma, odlučila Europska filmska akademija. Irski ministar pravde zatražio poništenje baraž utakmice Irska i Francuska, pošto je odlučena, kako kaže, neregularnim golom. I sutra sunčano i toplo, najviše temperature između 14 i 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu iz Sarajevskog studija. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Budo Vukobrat i Žana Kovačević.